Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 4-август, бейшемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Президенттик администрациянын маалымат кызматынын башчысы болуп журналист Дайырбек Орунбеков дайындалды.
Ошондой эле Орунбеков бажыдагы коррупцияга байланышкан иликтөөлөрдүн фигуранты болгон Райымбек Матраимовдун таламын талашып, иликтөөчү журналисттерди сындап жүргөн.
Украинадан дан ташып чыккан кеме Түркияда эл аралык инспекторлордун текшерүүсүнөн кийин сапарын улантып Ливанга бет алды. Талибан кыймылы Душанбе Ооганстандын ички ишине кийлигишүүнү токтотпосо, талиптер Тажикстанды бир аптанын ичинде басып алышы мүмкүн деп эскертти. Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, Борбор Азиядагы эл аралык университеттин президенти доктор Джон Кларк менен маекти сунуш кылабыз.
Биз студенттерибизди өз алдынча ойлонуп, анализдөөгө, өз алдынча чечим кабыл алууга үйрөтөбүз. Өзүңүздө идея барбы? Ошол идеяны андан ары өнүктүрүп турмушка ашыра аласыңбы?
Толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Азербайджандын Тоолу Карабах жикчил аймагында кайрадан атышуу катталды. Баку менен жикчилдер бири бирин айыптады. Азербайджандын коргоо министрлиги Орусиялык тынчтык орнотуучу күчтөрдүн көзөмөлүндө турган аймактагы азери аскерлерин Армениянын күчтөрү аткылаганын, андан бир жоокер өлгөнүн билдирди. Тоолу Карабахтагы этникалык армяндар өз кезегинде Азербайжанды оогатууну токтотуу режимин одоно бузган деп айыптап, учкучсуз учактар жана гранатометтор менен аткылаганын маалымдады. Натыйжада армян тектүү бир аскер өлгөнү, 8 жарадар болгону кабарланды. Армениянын бийлиги да бул окуя үчүн Азербайжанды айыптап жатат. Армения менен Азербайжан 2020-жылы Тоолу Карабах аймагын талашып катуу кагылышкан. Армения тараптан 4000 Азербайжан тараптан 3000 адам каза болгон. Бул жаңжалда Азербайжан Тоолу Карабахтагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече районду жана Шуша шаарын кайтарып алган. Андан кийин Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Азербайжандын президенти Илхам Алиев жана Орусиянын президенти Владимир Путин аталган чуркөмдө ок атышууну токтотуу тууралуу келишимге кол коюшкан. Учурда кесилишкен тилкени Орусиянын тынчтык орнотуучу күчтөрү кайтарып жатат. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин жетекчиси Рафаэль Гросси Европадагы эң чоң атомдук станция Запорожье атомдук электр станциясына байланыштуу кооптонуусун жарыялады. Ал Украинанын Орусиялык аскерлер басып алган аймагында жайгашкан. Associated Press маалымат агенттигине курган интервьюсунда Гросси Орусия менен Украинаны эл аралык эксперттерге станцияга коопсуз кирүүсүн камсыздап берүүсүн өтүндү. Гроссинин айтымында станцияда коопсуздук протоколдору өтө көп бузулуп жатат. МАГАТЭнин адистери Запорожьего барып, атомдук электр станциясында зарыл болгон оңдоо иштерин жүргүзүшү керек. Орусия Запорожье атомдук электр станциясын Украинага кол салгандан бир нече күндөн кийин марттын баштарында басып алган. Анда атышуулардан улам өзөктүк реактор жабыр тарткан болушу мүмкүн деген коркунучтар болгон. Бул Чернобыль атомдук электр станциясындагы 1986-жылкы кырсыкка окшош чоң аварияга себепчи болуп калышы мүмкүн эле. Кыргызстанда коронавирус инфекциясы боюнча күрөш боюнча ыкчам штаб атайын жыйын өткөрүп, республикадагы абалды жана элди эмдөө маселесин талкуулады. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов өткөргөн жыйында вирустан ооругандардын саны азайууда деп айтылган. Саламат сактоо министрлиги ошону менен катар жарандарга эл көп топтолгон жерлерде беткап тагынууну сунуштады. Жыйында аталган оору көбөйүшү ыктымалдыгы айтылды. Ошондон улам адамдар баары бир сактыкты кармап, эмделип, эл көп топтолгон жерде өзүн сактануу зарыл деген бүтүмгө келди республикалык штаб. Коронавирус инфекциясына каршы эмдөө Кыргызстанда 2021-жылдын мартында башталган. Бүгүнкү күнгө чейин вакцинанын биринчи дозасын 1,5 миллиондон ашык адам алган. Ушул күнгө чейин коронавирустан каза тапкандардын саны өлкөдө 3000 жакын. Өзөктүк программалар боюнча Тегерандын расмий өкүлү Али Багери Кане бул багытта сүйлөшүүлөрдү жандантуу үчүн кайрадан Венага кайтып барды. Жараян акыркы жолу Австриянын борборунда мартта болгон жана ошондон бери токтоп турган. Евро биримдиктин жогорку аткаминери Жозеп Борел өткөн айда келишимдин жаңы долбоору сунушталганын айткан. 2015-жылы Иран 6 мамлекет Кытай, Орусия, Германия, Франция, АКШ жана Британия менен өзөктүк макулдашууга жетишкен. Ага ылайык Ислам Республикасы өзүнүн өзөктүк программасын чектемек. Бул үчүн ага салынган санкциялар акырындык менен алынмак. 2018-жылы АКШ Тегеран өзөктүк курал өндүрүүнү улантып жатат деп айыптап келишимден чыгып кеткен. Натыйжада жазалоочу чаралар кайрадан киргизиле баштаган. Иран анын артынан өз милдеттемелерин аткаруудан баш тарткан. Келишимди кайрадан жандантуу боюнча сүйлөшүүлөр былтыр апрелде Венада башталган. Кыргызстанда июль айында каптаптуу аба ырайынан улам электр энергиясын колдонуу жогорку чекке жетти. Улуттук электр тармагы ишканасынан кабарлашкандай, быйыл жайкы керектөөнүн эң жогорку көрсөткүчү 27 июлда катталып, 35 миллион киловатт-саатты түздү. Учурда суткалык орточо колдонуу 34 миллион киловатт-саат болууда. 2021 жылы бул көрсөткүч 32 миллион, 2020 жылы 28 миллион киловатт-саатка жеткен эле. Кыргызстанда июль айында абанын табы 40 градустан ашты. Мындай ысыкта үйлөрдө жана ишканаларда кондиционер же башка салкындатуучу жабдуулар тынымсыз колдонулду. Кыргызстан улуттук электр тармак ишканасы жарандарды бир убакта бир нече тиричилик техникасын колдонбоого, электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарындагы Эделвейс аскер полигонунда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин ыкчам аракеттенүү күчтөрүнүн машыгуусу башталды. Бул тууралуу ички иштер министрлигине маалымдашты. Буга чейин дагы мындай машыгуулар жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин аймактарында уюштурулуп келген. Балыкчыга Армения, Беларусь, Казакстан, Тажикстан жана Орусиядан өкүлдөр катышууда. Машыгуу 5 августка чейин уланат.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык Чекит.орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Президенттик администрациянын маалымат кызматынын башчысы болуп журналист Дайырбек Орунбеков дайындалды. Буга чейин артынан көп сөз эрчиген Орунбековдун жооптуу кызматка дайындалышы коомчулукта талкууга түштү. Айрымдар Орунбековдун күмөндүү адамдар менен байланышына көңүл буруп, өкмөттүн кадр саясатын сынга алууда. Өлкө жетекчилиги болсо, жаңы дайындоону маалыматтык саясатты чыңдоо аракети менен түшүндүрдү. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчылыгына Дайырбек Орунбеков 3 августта дайындалды. Аталган кызматты буга чейин жетектеген Алтынбек Жумаев иштен бошотулуп, президентке кеңешчи болду. Жумаевдин эмне себептен кызмат которгонунун расмий себеби айтылган жок, бирок өкмөттөгү атын атагысы келбеген кызматкерлер Алтынбек Жумаевдин маалыматтык бөлүмдүн жетекчилигинен кетээри бир нече убакыттан бери талкууланып, анын ордуна ылайыктуу талапкер изделип жаткандыгын ырастады. Өлкөнүн маалыматтык саясатты тээлеген кызматына бийлик башчылары Дайырбек Орунбековду ылайык көрүшкөн. Муну министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка комментарийинде белгилеп, өкмөттүн жетишкендиктерин коомчулукка жеткирүү үчүн маалыматтык саясатты күчөтүү зарыл болгондугун билдирди.
Эми көрүп атабыз, биз эми кылып аткан жакшылыктарыбыздын баарын мындай жакшынакай көрсөтөйлү деп сиздерге жете албай атпайбызбы? Эми сиздерге жетсек, конечно, жакшы эле болот.
Бирок бул дайындоо ачыкка чыгаруу менен коомдо, журналисттик чөйрөдө кызуу талкууларды жаратты. Бул эңириде Дайырбек Орунбековдун буга чейинки ишмердиги коомдогу ар кыл окуялар боюнча позициясына байланыштуу болду. 35 жаштагы Дайырбек Орунбеков Кыргыз улуттук университетин аяктаган, кесиби боюнча тарыхчы. Бирок ал өлкөдөгү бир катар гезиттерде журналист катары иштеп, кийин маалымат KG аттуу сайттын редактору болгон. Дал ушул учурда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясатын кескин сындаган. 2015 жылы Орунбековго кылмыш козголуп, сот аны моралдык зыян үчүн Атамбаевга 2 миллион сом доо төлөөнү милдеттендирген. Кийин Дайырбек Орунбековго козголгон кылмыш ага карата колдонулган мунапыстын негизинде өндүрүштөн кыскартылган. 2017 жылдагы президенттик шайлоодон кийин ошол кездеги мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековду Орунбеков жактап, аны мактаган билдирүүлөрдү интернетке жарыялап турган. 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо бийликчилделген Биримдик партиясын колдогон. 2021 жылдын январында Манас эл аралык аэропортунун жетекчисине кеңешчи болгон. Акыркы кызматка келгенге чейин Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасында маалыматтык бөлүмдүн башчысы болуп иштеп келди. Ошондой эле Орунбеков бажыдагы коррупцияга байланышкан иликтөөлөрдүн фигуранты болгон Райымбек Матраимовдун таламын талашып, иликтөөчү журналисттерди сындап жүргөн. Клоп басылмасы анын Матраимовду колдогон тролдор фабрикасына тиешеси бар экендигин жазган. Соңку жылдары Дайырбек Орунбеков учурдагы президенттин иш башкаруучусу болгон Каныбек Туманбаев менен тыгыз байланышта экендиги да айтылып келген. Муну Орунбековдун социалдык тармактарга жазган билдирүүлөрүнөн деле байкоого болот. Дайырбек Орунбеков жаңы кызматка дайындалгандан кийин Facebook-тагы баракчасына билдирүү жазып, мындан ары мамлекеттин кызыкчылыгын көздөөгө убада берди.
Журналист кийинки замандын шарапаты менен блогер катары чыгармачылыкта алектенип, эркин жүрдүм. Ооба, тигил же бул саясий топ же саясатчы менен кызматташып келгем. Бирок ким менен кызматташпайын, ал менин жеке тандоом болуп келген. Ал эми азыр ушул кызматка келгенден кийин менде тандоо эмес, милдет болот. Ал бир гана милдет мамлекетибиздин, демек кыргызстандыктардын кызыкчылыгы. Коомчулук менен мамлекет жетекчилигинин ортосунда маалыматтык кагылыш эмес, маалыматтык диалог. Болгондо да профессионалдуу диалог болуусу үчүн болгон күчүмдү, аракетимди жумшайм,
деп жазды Орунбеков. Бирок артынан сөз ээрчиткен адамдар менен байланыштуу болупкан адамдын президенттик администрациядагы жооптуу кызматка дайындалышы бир катар журналист, активисттер сынга алууда. Маселен, активист Руслан Ахматбек бийлик кызматка дайындоодо кадрлардын буга чейинки басып өткөн жолу адискөйлүгүн эмес, лоялдуулугуна гана көңүл буруп жатат деген пикирде.
Мисалы, акыркы дайындоосу деле бул Матраимовдун митингинде жүрүптүр. Бул киши менен бийлик коррупция менен күрөшөм деп атат. Бир жагынан коррупционерлерди колдогондорду мындай бийликтин маанилүү жерлерине алып барып коюп атат да. Эми муну карапайым калк кандай түшүнүш керек да? Кандай кабыл алыш керек?
Ахматбек белгилегендей, өлкөдөгү кадрдык саясатта калпсыздыктар боюнча бийликтин сынчылары, оппозиция буга чейин деле маселе көтөрүп келген. Буга президент Садыр Жапаров да реакция кылып, өз жообун берген эле. Өлкө башчысы май айында мамлекеттик кабар агенттигиндеги маегинде жанындагы адамдардын буга чейинки басып өткөн жолу эмес, азыркы ишмердигине маани берэрин билдирген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Усенбекова, мекемеге караштуу монополияны жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары Акжолтой Тукуновко эскертүү берди. Мунун алдында Тукунов соода жайлардын биринде анда иштегендер менен талашып тартышып жатканы тартылган видео тараган эле. Жарандык активист катары таанымал Тукунов бул орунга мындан бир ай мурда дайындалган. Ал аралашкан соңку окуя мамлекеттик кызматкердин этикасы, кадр тандоого байланыштуу талкууга жем таштады. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Акжолтой Тукунов аралашкан окуя жекшембиде 31 июлда кечки саат 14 чамасында Чүйдөгү Аламүдүн району караштуу Маевка айылындагы ири дүкөндөрдүн биринде болгон. Анда фейсбуктагы баракчасы аркылуу өзү түз эфир уюштурган жана өзүн монополияга каршы кызматтын орун басары катары тааныштырып күбөлүгүн көрсөткөн. Дүкөндөгү бааларга байланыштуу доомат айткан.
Кто такие? Вы что тут делаете?
Я из антимонополии.
Я понимаю, разрешение где?
Как вас зовут?
Витя меня зовут. Разрешение на съемку где?
Нет разрешения, это
общественное. А что ты снимаешь?
Бул соода жайында иштеген өзүн Витя деп тааныштырган адам андан атайын уруксат кагазын сураган жана ансыз текшере албасын баса эскерткен. Бул видео социалдык тармактарда кызуу талаш талкуу жараткан. Монополияны жөнгө салуу агенттиги бул окуяга байланыштуу 2-августта атайын түшүндүрмө таратты. Анда мекеменин жетекчиси Кеңешбай Тайлаков атайын жыйын өткөргөнү, Тукуновко эскертүү берилгени, өзү дагы кечирим сураганы айтылат. Тукунов Азаттыкка комментарий берип жатты, бул соода жайын текшерүү үчүн барбаганын, бааларга байланыштуу түшүндүрүү иштерин жүргүзгүсү келгенин белгиледи. Ал ошондой эле мамлекеттик кызматкердин этикасы, кесипкөйлүгү тууралуу дооматтарды четке какты.
Текшерүү ниети болгон эмес. Барып ошо баанын көбүн көрүп эле анан фейсбукка чыгарганбыз. Көрө албастык эле болуп атат ал жерден. Анан мен бул 2020-жылы биякта жарым жыл иштеп кеткен. Мындай иш чаралар такай эле болуп келген. Только Витя деген жигит неадекватный сөздөр эле болуп кетпеди. Үйдүн жанындагы дүкөн ал. Дүкөнгө көп биздин кошуналар арызданып келген да, баасы кымбат, аябай эле кымбат. Нан пан продукт алганын билгенбиз. Ошол жерден ошол бааны көрүп туруп анан айтылды да.
Тукунов бул кызматка мындан бир ай мурда гана дайындалганына чейин фейсбук аркылуу коомдогу ар кандай маселелерге байланыштуу пикирин билдирип, соңку учурда казино мыйзамына кескин каршы чыгып, ар кандай акцияларга активдүү катышып жаткан. Тукунов 2020-жылдын октябрь окуяларынан кийин монополияны жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары болуп биринчи ай иштеген. Андан кийин парламенттик шайлоого дагы катышкан. Тукунов аралашкан окуя мамлекеттик кызматкерлердин этикасы, жүрүм турумуна байланыштуу талкууга жем таштады. Журналист Аскер Сакыбаева чиновниктердин деңгээлине токтолду.
Мамлекеттик кызматкерлердин компетенттүүлүгү, билимдүүлүгү ошол өз ээлеген кызматына анын деңгээли туура келеби деген маселе абдан курч турат. Тилекке каршы 1.5 жылдан бери азыркы бийликке догун арткан, милдет арткан, бир кезде бир кызматын өткөрүп койгон адамдар кыйкырып, өкүрүп, ар кандай ыкмалар менен кызматты улап, ошондой ыкмалар менен кызматка отуруп келатканын көрүп атабыз. Акжолтой Тукунов өзү дагы сыйлабастыгын, ошол ээлеп турган мамлекеттик кызматты да сыйлап астыгын көрсөтүп жатат.
Президент Садыр Жапаров 23-июнунда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди кесиптик майрам менен куттуктап жатып, кадр тандоодо кесипкөйлүк, адеп ахлактык сапаттарына көңүл буруларын айткан. Андан мурдараак кабар маалымат агенттигине курган маегинде жалпы эле кадр саясатына байланыштуу дооматтарга жооп берген. Анда өзү кызматка койгон адамдардын мурда кандай, ким менен иштегени кызыктырбай турганын айткан, эми мындан ары таза иштейсиң деген талап болорун билдирген. Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетек экс вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев чиновниктердин ишин жөнгө салган мыйзам жоболор бар экенин айтты.
Кантип алып жүрүш керек, текшерүүгө кантип барыш керек, кийим кечеси кандай болуш керек, ар бир кызматтын өзүнүн милдеттерин, функцияларын аныктаган документтер бар. Ошо булар иштеш керек да. Баягы граждандык активист болуп жүргөн кээ бир мамлекеттик кызматкерлер эч кишиле түрүп кирип барып атпайбы? Анан элдер түшүнбөй калып атат. Саясий себептер менен же башка себептер менен келип калгандар ушинтип быртап кыйналып атышат да.
Токуновдун окуясы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы көтөрүлүп, аларга талап дагы жогорулаган маалга туш келди. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу, эми Украинадагы соңку окуяларга кеңири кайрылабыз. Украинадан дан ташып чыккан кеме Түркияда эл аралык инспекторлордун текшерүүсүнөн кийин сапарын улантып, Босфор кысыгы менен Ливанга бет алды. Түркиянын коргоо министрлиги 3 августта билдиргендей, кемени 20 кишиден турган топ текшерип чыкты. Макулдашууга ылайык инспекция Стамбул портунда эмес, деңиздин өзүндө жүргүзүлдү. Орусия Украинага кирип чыккан кемелер батыштын курал жарагын ташып келиши ыктымал деп кооптонгондуктан аларды текшерип туруу каралган. Разони кемеси 26 000 тонна жүгөрүнү Ливанга тартып баратат. Ал 1 августта жолго чыгып, 24 февралден бери Одесса портунан Украинадан эгинин экспорттогон алгачкы кеме болуп калды. АКШнын мамлекеттик департаменти жаңылыкты миллиондогон тонна дан эгин азык түлүк тартыштыгына туш болуу коркунучуна кептелген элге жетет деген үмүт жараткан маанилүү кадам деп сыпаттады. Ошол эле маалда Орусия өз милдеттенмесин аткарып, Украинадагы айдоо аянттарын бутага алууну токтотууга тийиш деп белгиледи. Улуттар уюмунун басма сөз катчысы Стефан Дужариктин маалыматына караганда, Украинанын 3 портунда айыл чарба продукциясы жүктөлгөн 27 кеме өз кезегин күтүп турат. Киев азык түлүктөн экспортуна мүмкүнчүлүк бербей жатат деп Москваны айыптаган. Орусия болсо кемелер Украин миналарынан улам чыга албай жатканын айтып келген. Улуттар уюму өз кезегинде Африка жана Азиянын жакыр өлкөлөрү ачарчылыкка туш болушу мүмкүн деп эскерткен. Украина менен Орусия 22 июлда Стамбулда Улуттар уюму жана Түркия менен өз өзүнчө кол койгон келишимге ылайык Одесса, Черноморск жана Южный портторунан дан азыктарды чыгаруу үчүн коопсуз коридор түзүү каралган. Ал арада Украинанын түштүгүндө жана чыгышында айыгышкан салгылашуулар уланууда. Президент Владимир Зеленский шешемин кечиндеги кайрылуусунда Донбасстагы абалды тозок менен салыштырды.
Так, действительно, мы еще не можем полностью
сломать. О, биз азырынча орус армиясына артиллерия, аскерлердин саны жагынан жете албайбыз. Кармаштарда бул абдан сезилүүдө. Өзгөчө Донбасстагы Пески, Авдеевка жана башка жерлерде ал жактагы тозокту сүрөттөөгө сөз жетпейт.
Донецк облусунун Киевтин карамагындагы райондорунан калк экинчи күн эвакуацияланып жатат. Украин бийлиги ал жакта кала берген 200 миңдей кишини коопсуз жерлерге чыгаруу үчүн милдеттүү эвакуация жарыялаган.
Целый день нас бомбили.
Бир күн тынбай бомбалашты. Самолеттор учуп жатты. Түндү жер төлөөдө өткөрдүм. Бүт күн бою тикементтик тургандыктан уйкум келип, көзүм илинип кетиптир. Андан кийин эч нерсе эсимде жок. Подвалдан алып чыгышты. Үстү башым бүткан экен.
Вывели меня с подвала, я вся в крови.
Деп айтат жергиликтүү Лидия Ярошенко аттуу тургун. Облустун аскердик администрациясынын жетекчиси Павел Кириленконун айтымында шейшембиде региондон 134 киши чыгып кетти. Бүгүн дагы 100 чакты кишини алып кетүү каралууда. Кириленко көп адамдын кеткиси келбегенин, суук түшкөндө каалоочулар көбөйөрүн айтат. Куралдуу кармаштарда газ түтүктөрү, башка инфраструктура керектен чыккандыктан бийлик кышка чейин карапайым элди эвакуациялоону көздөйдү. Президент Зеленский Хаймарс алдыңкы системаларынын жардамы менен украин жоокерлери баскынчылардын жума өткөн сайын көбүрөөк жоготууларга учурашы үчүн бар аракетин жумшайт деп айтты. Сөз болгон системалар менен АКШ камсыздап келатат. 1 августта Ак Үй Киевке кошумча аскердик жардам берилерин жарыялаган. Өз кезегинде Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Украинадагы жаңжал башталгандан бери 6 Хаймарс системасы жок кылынганын билдирди. Анын сөздөрүн орусиялык Интерфакс агенттиги келтирди. Пентагон бул маалыматты четке кагууда. Москва артиллериясы хаймарстарга таамай урганын айтып келгени менен бир да далилди көргөзгөн эмес. 3 августта Британиянын коргоо министрлиги Орусия убактылуу басып алган Херсон менен аннексияланган Крым ортосундагы темир жол Украина аскерлеринин соккусунан жарым жартылай талкаланганын, аны калыбына келтирүүгө бир нече күн кетээрин билдирди. Каруу жарак ташылган ал логистикалык жолду британ чалгынчылары орус күчтөрүнүн талылуу жери деп аташат. Ага чейин Украина армиясы Антонов көпүрөсүнө сокку ургандан кийин жергиликтүү тургундардын Днепр дарыясынан өтүүсү үчүн паром каттай баштаган. Чалгынчылар сыягы орус армиясы да ошол жол менен аскерлерин камсыздап турат деп маалымдашты. Украин куралдуу күчтөрүнүн командачылыгы Херсон облусунда каршы тараптын курал жарак кампалары, базалары бутага алынганын, алар жоготууларга материалдык чыгымга учураганын билдирди. Бул маалыматты көз карандысыз текшерүү мүмкүн эмес. 3 августка караган түнү орус аскерлери Харьков жана Николаев шаарларын дагы аткылаганы кабарланды. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Ободо Азаттык радиосу эми Борбор Азия окуяларына кайрылабыз. Эгер Душанбе Ооганстандын ички ишине килгишүүнү токтотпосо, талиптер Тажикстанды бир аптанын ичинде басып алышы мүмкүн. Мындай эскертүүнү Талибан кыймылынын кол башчыларынын бири 2 августта жасаганын жергиликтүү басылмалар жазды. Душанбе мындай билдирүүгө эч кандай жооп кайтара элек. Буга чейин Тажикстан президенти Мамали Рахмон Ооганстанды эң чоң коркунуч катары эсептээрин айткан. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Оогандардын HSOP басылмасы өз булактарына таянып талиптердин Омари корпусунун жетекчи орун басары Мулладжан деген ысым менен белгилүү Молдо Мухаммаджан Хамза дүйшөмбү Оогандардын ички иштерине кийлигишүүнү токтотпосо, талиптер Тажикстанды бир аптада басып алаарын эскерткенин жазды. Маалыматка караганда ал мындай билдирүүнү Тахор шаарында өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусу менен өтүп жаткан жыйында жасаган. Оогандардын Тахор провинциясы Тажикстандын Хатлон облусу менен чектешет. Расмий дүйшөмбү талиптердин кол башчысынын бул сөзүнө үн ката элек. Тажикстандын бийлиги адатта талибандын жооптуу өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүнө жооп кайтарбайт. Тажикстан Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде эле Оогандардагы талиптердин бийлигин тааныбайт. Ошондой эле дүйшөмбү менен Кабулдун ортосунда азыр эч кандай дипломатиялык алака жок. Тажикстандын президенти Мамали Рахмон 21 июлда Чолпон Атада өткөн Борбор Азия лидерлеринин жыйынында Оогандардын аймактагы негизги коркунуч экенин баса белгилеген.
Ситуация в этой стране имеет тенденцию дальнейшего ухудшения.
Биздин божомолдор боюнча Оогандардагы абал мындан дагы начарлайт. Ушул убакытка чейин Талибан кыймылынын жетекчилиги дүйнө коомчулугун жана оогандардыктарды коопсуздукту камсыз кылуу, социалдык, экономикалык маселелерди чечүүдө ынандыра турган реалдуу кадамдарды жасай алган жок.
Для того, чтобы убедить мировое сообщество и население Афганистана.
Мулладжан Тажикстанга Оогандардын ички ишине кийлигишпөө тууралуу эскертүү жасаган талиптердин алгачкы жогорку даражалуу өкүлү эмес. 6 майда Оогандардын Ислам партиясынын негиздөөчүсү, мурдагы өкмөт башчы Гүлбедин Хикматияр дагы Кабулдагы жума намаздын алдында Тажикстанды Панчердеги улуттук каршылык фронтун колдогону үчүн сынга алган. Улуттук каршылык фронту Талибан кыймылына каршы турган жалгыз уюм. Негизинен ооган тажиктеринен турган бул уюмду белгилүү талаа кол башчысы Ахмад Шах Масуддун уулу жетектейт. Уюм Панчер капчыгайында талиптерге каршы кыймыл түзгөнү менен белгилүү. Фронттун эсебинде бул өлкөдө жашаган улуттук азчылыктардын баары Оогандарды башкарууга тең ата катышуусу керек. Ал эми талиптердин өкмөтү азыр негизинен пуштундардан турат. Анча-мынча өзбектер бар болгону менен тажиктердин өкүлдөрү такыр жок. Тажикстандын президенти Мамали Рахмон дагы талиптерди башка улуттун өкүлдөрүн кошпостон өкмөт түзгөнү үчүн айыптап келет. Ар кандай эсептер боюнча этникалык тажиктер 38 миллион ооган калкынын 35-45% түзөт. Өзбекстанда июль айынын соңунда өткөн атайын конференцияда талиптердин делегациясын жетектеп келген Оогандардын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки Оогандардан мындан ары Өзбекстанга жана чөлкөмдүн башка өлкөлөрүнө коркунуч туудурбай турганын билдирген.
Амирхан Муттаки delivered a written speech
Амирхан Муттаки катышуучулардын алдында сүйлөгөн сөзүндө Ооганстандын аймагын кошуна мамлекеттерге же башка өлкөлөргө каршы колдонууга эч бир адамга же топко жол берилбейт деген талиптер өзүнө алган милдеттемесин дагы бир жолу кайталады. Ал белгилегендей өлкөдө коопсуздук орнотулган жана чет өлкөлүк инвестицияларды тартканга толук даяр. Анын айтымында кызматташуу менен гана маселелерди натыйжалуу чечсе болот.
Conflict, security in the country.
Деген талиптердин саясий кеңсесинин башчысы Сухайл Шахип. Анткени менен АКШнын президенти Джо Байден Аль-Каида террордук уюмунун ана башы, дүйнөдөгү эң кооптуу террорист атыккан Айман Завахари Кабулда жок кылынганын 1 августта билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдиргендей, Аль-Каиданын лидерине Кабулда башпайнек берүү менен Талибан буга чейинки келишимдерди Ооганстандын аймагын башка өлкөлөрдүн коопсуздугуна коркунуч жаратууну көздөгөн террористтердин колдонуусуна жол бербейбиз деген убадаларын одоно бузду. Талиптер Кабулдагы бийликти 2021 жылдын август айында басып алып, Ооганстан Ислам Эмираты негизделгенин жарыялашкан.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Борбор Азиядагы эл аралык университет Токмок шаарында жаңы имаратын кура баштады. 10 миллион доллардан ашуун каражатка курула турган жаңы университет эмки жылы август айында ишке кирери пландалган. Окуу жайдын президенти доктор Джон Кларк менен бул долбоор тууралуу маектештик. Суроо салган Венера Сагындык кызы.
Эң биринчи жолу 1994 жылы АКШнын Fulbright программасы боюнча 3 ай иштегени Ош мамлекеттик университетине келгем. Андан кийин агартуучу Камила Шашекеевага Борбор Азиядагы Америка университетин уюштурууга жардам бергени Бишкекке келип иштеп калдым. 2001-2002 жылдары Камила Шашекеевага билим берүү министри болуп турганда ОРТ же мектеп бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээлин баалаган жалпы республикалык тестирлөө системасын киргизүүгө жардам бердим. Азырда ийгиликтүү иштеп жаткан ошол системаны Шашекеева баштап берген. Кайра Казакстанга барып 4 жыл университетте иштегенден кийин 2007 жылы кайтып келип Калифорниялык доктор Янка жолугуп калып, анын билим берүү аркылуу гана коомду өзгөртүп өнүктүрө алабыз деген идеясын колдоп, ушул азыр биз отурган Токмоктогу Борбор Азия эл аралык университетин ачып уюштурууга кириштик. Ага чейин Ян Мырза Чүй өрүнүндө 5-6 мектеп ачып, алардын бүтүрүүчүлөрү жогорку билимди кайдан алат деген суроого жооп издеп жаткан экен. Бишкектеги Америка университетине баралы десе, ал жер кымбат. Мамлекеттик жогорку окуу жайга баралы десе, ал жерде окутуу деңгээли ойдогудай эмес. Ойлонуп отуруп, Токмокто Борбор Азия эл аралык университетин ачтык. 2011 жылы ушул университетке президент болуп калдым. Ошондон бери ушул жердемин.
And I guess I have been ever since.
Since 1994, you've been almost living all these years in Central Asia.
1994 жылдан бери көпчүлүк мезгил Кыргызстандын жогорку билим берүү тармагында иштеп келатыпсыз. Башка жакка кетип калбай, ушул жакта калууңузга эмнелер себеп болду?
Yes.
So what keeps you believing in it?
You know, also I worked with Camille and Aigul, and they're both very dedicated.
Мен ушунча жылдан бери агартуучу Камила Шашекеева менен жакындан иштеп келатам. Ал мурдагы советтик жылдардын аягында эле ал кездеги коомдун эң башкы көйгөйү, чынчылдык жок болгонун түшүнгөн экен. Эгемендиктин башында эле дагы бир аялдар тобу менен акылдашып, келгиле коомго жетпеген чынчылдыкты жайылтады деген ойго келишет. Камила Шашекеева өзү англис тил мугалими. Келгиле англис тилине байланыштырып, бир окуу жай ачабыз деп отуруп, адегенде америкалык факультет ачып, кийин аны жогорку окуу жайына айландырышты. Сорос фонду аралашканда мен Казакстандагы КИМИП университетине кеттим. Эң башкы айырма, өзүңүз деле билесиз, диктатура гүлдөгөн өлкөлөрдө балдарды, жаштарды баарын жаттатып окутушат. Жаттаганын эч жерин өзгөртпөй, таптак кайтылап айтып берсе мыкты баалат. Кайтылап айтып бере албаса начар баалат. Биз студенттерибизди өз алдынча ойлонуп, анализдөөгө, өз алдынча чечим кабыл алууга үйрөтөбүз. Өзүңүздө идея барбы? Ошол идеяны андан ары өнүктүрүп турмушка ашыра аласыңбы? Ошол идеяны башкалар кабыл алгыдай так даана жазып бере аласыңбы? Ушуларга үйрөтөбүз. Айырма буз ушул.
Some people nowadays, you know, young people especially, they talk about.
Азыркы учурда айрым скептик жаштар азыркыдай 4-5 жыл университетте окуп билим алуу өзүн актабай калды, билим берүү бизнеске айланып кетти деп калышат. Алдыңкы эң бай атактуу компаниялардын негиздөөчүлөрүнүн таржымалы
3-6 айда IT тармагындагы кесипти окуп алуу мүмкүнчүлүктөрү бул маселеге таасир этип аткан жокпу? Кандай деп ойлойсуз?
So, what do you think about the whole idea?
Anything requires money to run.
Кандай болбосун иш башташ үчүн акча керек. Биз Калифорниядагы айрым бизнеси бар кишилерден колдоо алып келатабыз. Окуу жайыбыздын каражатынын 3/2 Америкадагы демөөрчүлөр беришет. Былтыркы жылы бюджетибиз 600 миң АКШ долларын айланса, анын 400 миңдейин демөөрчүлөр камсыздашты. 200 миңдейи окуунун акысынан чогултулду. Ян Мырза, анын билим берүүгө инвестиция салууну колдогон шериктери Калифорниялык христиандар. Ага карабастан биздин университеттин динге эч тиешеси жок. Андай болсо биз Кыргызстандын билим берүү министрлигинен лицензия ала албайт элек. Мен өзүм деле динчил адам эмесмин. Динге ишине бербейм. Анан кантип аны таратмак элек?
If we don't have state licenses, nobody will come. And the point of the whole thing is to reach people, isn't it?
So Токмок is not the biggest or fanciest city.
Токмок Кыргызстандагы эң чоң же ар тарабынан өнүгүп өскөн шаар эмес. Анан кантип акча төлөп окуй турган менчик университетке ушунча студенттерди тартып атасыздар?
There's not that many possibilities. One I think is
окуу жайында чынчылдыкты, ачыктыкты баалаган адамдар үчүн мүмкүнчүлүктөр анча деле көп эмес. Борбор Азиядагы Америка университети, Кыргыз Туркманас университети, анан биз. Биздин университетте иштеп жаткан мугалимдердин бири буга чейин иштеген окуу жайдагы коррупцияны айтып чыкканда, ал жактагылар биздин калыптанып калган салтка каршы эмне үчүн каршы чыгып жатасың деп айыпташыптыр. Коррупцияны салтып калбадыкпы? Биздин окуу жайды ачкан демилгечилердин бири Токмокту аябай жакшы көрөт. Бишкекке барсак, албетте азыркыдан көп студент киреше тапмакбыз. Ушул тапта университет менен колледжде бардыгы 600 студент билим ала алат. Колледжде англис тилинен мугалим, педагогикалык кесипке, маалымат технологиясы же компьютердик адистиктерге кызыккандар көп. Университетте окугандар юридика, бизнес, IT, эл аралык мамилелер, Кытай, англис тили жана педагогика боюнча бакалавр дипломуна ээ болушат.
IT, international relations, Chinese, English and pedagogy.
You ended up living in Central Asia.
28 жылдан бери Борбор Азияда, көпчүлүгү Кыргызстанда билим берүү тармагында иштеп жатыптырсыз. Мындай чечимиңизге эмне себеп болду? Кандай мотивация кармап турат?
It's something special for you or?
Well, I mean, it's interesting. And there's something to do here that makes a difference to people.
Бул абдан кызыктуу иш. Анткени билим берүү аркылуу коомду өзгөртүп жатканыбыз көзгө бажырайып көрүнүп турбайбы? Америкадагы Гарвард, Колумбия өңдө алдыңкы университеттерде иштегенде студенттер аябай өзгөрүп жатканы мага сезилчү деле эмес. Алардын жашоосу түп тамырынан өзгөртүп эле кетпейт. Бул жакта бизде окуган балдардын көз карашы, жашоосу канчалык өзгөргөнү даана көрүнөт. Мисалы, колледжибизде педагогика кесибине окуган 8 студентти бир семестр Норвегияга окуганга жибердик. Норвегияда 4 ай окугандан кийин алар таптакыр башка адам болуп кетишти. Элестетиңиз, колледжде окуган балдар. Биз студенттерибизди мындан тышкары АКШнын Иллинойс штатындагы 2 университетке алмашуу программасы аркылуу жиберебиз. Жакында Миссисипи штатындагы колледж менен келишим түзгөнү турабыз. Азыр кыргыз тилин окутуунун методикасын, программасын жакшыртуу жолдорун издеп жатабыз. Кыргыз эместерге кыргыз тилин окутуу начар деңгээлде экенин билдик. Ушул маселе жаатында түрк тилдерин окутуу жагынан лидер саналган Америкадагы Индиана университети менен сүйлөшүп жатабыз. Тайвандагы 2 университет менен кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Студенттерибизди чет өлкөлөрдөгү тажрыйбалуу окуу жайларында бир семестрге жиберсек да, алардын көз карашы, жан дүйнөсү билими үчүн канчалык маанилүү экенин түшүнүп, ушуга басым жасап жатабыз. Биздин университетти бүтүргөндөр Германия, АКШда илимий изилдөөлөргө катышып, алдыңкы компанияларда, эл аралык уюмдарда иштеп жатышат.
So she's working for this German design company in Germany.
You said
билим берүү аркылуу адамдардын, жаштардын өзгөргөнүн көрүп, Кыргызстандын келечегине бекем ишенесиз деп айтсак болобу?
And do you believe in Kyrgyzstan's future?
The thing that hurts Kyrgyzstan is the corruption.
Кыргызстанды артка тартып жаткан эң чоң көйгөй бул коррупция. Коррупцияны жеңмейинче чет элдик инвесторлор да келбейт. Жергиликтүү эл да тапкан акчасын сыртка чыгарып кетет. Коррупцияны жок кылып, тамырын кыркып, реалдуу иштер жасалса, бизнесте, жаратман чөйрөдө иштегендер өлкөнүн келечегине ишенип, чет элдик байлар акчасын бул жакка салып, өнүккөн алдыңкы мамлекетке айланууга көп деле убакыт кетпейт. 10-20 жылда жаңыланган мамлекет куруп койсо болот. Биз Алматыны токмок менен кант курду деп тамашалап калабыз. Бул жакта өндүрүлгөн цемент, кум жана айнек тынымсыз эле Казакстанды көздөй таашылып келатат. Коррупция тыйылса, өнүгүүгө жол ачылат. Жапония, Түркия, Европадагы бир катар өлкөлөрдүн тарыхы буга далил эмеспи?
Чоң рахмат маегиңизге. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун.
Борбор Азиядагы эл аралык университеттин президенти доктор Джон Кларк менен Венера Сагындык кызы маектеште. Уктуруубузду улантып, эл үнү түрмөгүнүн жаңы санын сунуш кылабыз. Микрофондо Сабыр Абдумамунов.
Саламатсызбы? Эгер сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Ысык Көлдүн Түп районуна караштуу Чоңташ айылынан Гүлмира Кубатбекова кайрылган. Ал 30-31 июнь күндөрү катуу жааган жаан мөндүр айылдын эгинин тыптыйпыл кылып кеткенин айтат. Үрөндүн асыя калган эл бийликтен жардам болобу деп суроо салат.
Жамгырдан кийин мөндүр жанагы куюм болуп келип, ошо мөндүр ууруп кетти, мондай эмедей болгон мөндүр, аябай чоң килейген. Анан арпабызды бүт эчтикеге жаратпай салды. Арпа аянтыбыз 2 гектар. Аны дагы деген биз деген эмеге алып сепкенбиз да, российский үрөн келет дегенден, ошол россиянын үрөнүнөн 53 сом 95 тыйындан, эми 54 сомдон да ошондой алып сепкенбиз. Примерно бир 27 000 кеткен да. Септирген ал башка да, эми мындай ошол үрөнүбүзгө эле буудайыбыз дагы 46 сомдон да 95 тыйыны бар. Аны дагы алып сепкенбиз. Анан жарабай калып атпай, ошол такыр уруп кетип атпай, эч нерсе калбайчы. Борбордук бийликтен конечно үмүт кылабыз, эми жерибизди ошончолук тээп атсак, анан үрөнүбүздү дагы кредитке алып атсак, баягы барсаң эле эч нерсе жок, эпте ошого үмүт кылып, баягы малыбызга дейбиз, өзүбүзгө деп буудайыбызды. Бизде деле жер аз бөлүнгөн негизичи. Чоңташ айылында да, Түп районундагы. Менин атым Кубатбекова Гүлмира.
Түп районуна кими Каныбек Адиевтен дыйкандардын маселеси боюнча сураганыбызда катуу жааган жаан райондун 3 айыл өкмөтүнүн эгин талааларын жууп кеткенин, учурда жергиликтүү комиссия келтирилген зыянды эсебин чыгарып жатканын билдирди.
4 айыл өкмөтү зыян тартып жатты. Карасай деген айыл өкмөт бар. Арал айыл өкмөтүнүн өкүмүнө биригип азыр 1600 гектар деп атабыз. Дайым бул предварительный 3 000 гектарга чыгып кетет Ош район боюнчачы. Жана сиз айтып аткан Чоңташ айыл өкмөтүндө тоже азыр эсептелип жүрүп атат. 30% дан түшүп калган, 50%, 60% дан түшүп калгандар болуп, бул жерде азыр комиссия түзүлгөн, комиссия иштеп жатат. Бүгүн уже бериш керек эмесинчи, жыйынтыгынчы. Андан кийин Талдык суу деген айыл өкмөтүбүздө бир аз бар, алар дагы комиссия иштеп чыксын. Мага жеткен маалымат боюнча ошондой эле билгенбиз биз базардан элечи. Мага 2600 гектардын тегерегинде болуп жатып атат. Анан мен өзүм барып дагы көргөндөн кийин бул көбөйүшү мүмкүн деп атабыз да. Андан тышкары мына Сары Булак деген айыл өкмөтүбүздө дагы сел жүрүп 1600 үйдү суу басып, анын ичинен бирөө жараксыз болуп атат. Ал жакта дагы комиссия иштеп атат. Ал жактан дагы бир аз ошол эгин талааларын үлүшчүлөрдү мына сел жууп кеткен да. Ошолорду карап атышат азыр. Эми баардыгын чыгарып облуска отчет берип кат менен кайрылабыз. Анан облус болсо өкмөткө кайрылып, анан эми ошол өкмөт тараптан чечишет да, кандай жардамдар болот, эмне болот, ошол бүт баарын ким кредит менен, ким өзүнүн акчасына кандай расход кетти, бүт баарын азыр эсептеп атышат да.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде эл үнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдумамунов. Баткен районуна караштуу Самаркандек айылынан Максуда Каримова пикирин калтырган. Ал эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин райондук өкүлчүлүгү үй бүлөдөн жок дегенде ар бир миграцияга кетсе да анда жөлөк пулу токтотуларын, ошону менен бирге чет жактан келип жаткан каражат кириши тууралуу маалыматты жашыргандар сот жообуна тартылары тууралуу эскертүүлөрдү таратып жатканын айтат. Мындан улам угарманыбыз миграцияга барып жумуш таба албай жаткандарды мамлекет эске алуу керектигин белгилейт.
Биз буга чет аая 5-6 жылдан бери алып жүргүнбүз. Быйыл эле ушундай болуп жатат. Күйөөсүн асаа кеткендер келбегиле пасуя тапшырганы эми келбегиле анан алып жүргөндөр келип өчүрүп келе болбосо төлөп каласыңар деп атат да. Биягын төлөп бересиңер, 5-6 жыл алган болсоңор, күйөө 5-6 жыл Москвада жүргөн болсо ошону эң төлөйсүңөр деп жатат да. Мен күйөөм 3 ай болуп кеткениге. Азыр келип өзүңөр билип токтоткула, эсиз токтотпосоңор төлөп бересиңер деп жатат. Күйөөң кеткен күндөн баштап алганыңарды төлөп бересиңер деп. Мисалы мен
күйөөм 3 айдан бери алып атат деңизби?
Мен 3 айдан бери алып жатат элем. Мен негизи 150 кредити бар, 5 балам бар. Мен азыр кредитке зорго таап салып жатат. Мисалы мен 5 балама жок да. Барып эле иш табыштагы кыйын, документтери бүтпөй жатат. Азыр документтери көбөйтүп койду Россияда дагы. Мен 5 балам пособия менен багып аткам. Апамдардын жетпегенин өзүмдүн апамдардан алып атканмын. Суу жок, тадиктер сууну азыр бекитип алган. 1 ай Самаркандке 1 айда, 1 жылда бир жолу суу келди. Азыр жаздын менен 1 жолу суу келди каналдан. Азыр да антиптер бекитип алды сууну. Суу жок.
Эгин, бак тарактар жок.
Эгин, бак тарактар, эшибиздин алдыда бак тарактардан жок. Суу болгондон кийин барактар дагы мөмө бербейт. Эгиз токтотпостон пасоя берсе жакшы болот эле. Шарты барыныкын дагы өчүрүп жатат, шарты жогунукун дагы өчүрүп жатат. Ошол жагын карап берсе жакшы болот. Биз өчүргүлө өзүңөр билип өчүрбөсөңөр, эсли алып жаткан болсоңор, билип алып жатсаңар болсоңор төлөйсүңөр деп 3 айын төлөп бересиңер деп жатат. Каримо максуда.
Биз бул кайрылуу боюнча эмгек жана социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин социалдык коргоо департаментинин бөлүм башчысы Динара Орозбековага суроо узатканыбызда, эгер үй бүлө чыны менен чет жактан тапкан кирешесин жашырган болсо, анда буга чейинки төлөнгөн жөлөк пулду мамлекетке кайтарып бериш керек деп жооп берди.
Если семья считается малообеспеченной, то есть семье доходы на каждого.
Эгерде үй бүлө аз камсыз болгон катмарга кирсе, башкача айтканда кирешеси ар бир үй бүлө мүчөсүнө бөлгөндө кепилденген минималдык керектөөчүлүк деңгээлден төмөн болсо, үй бүлөгө көмөк деген жөлөк пул каралат. Балдар 16 жашка чыга электерге өкмөттүн токтому менен бүгүнкү күндө 1000 сом деп бекитилген. Жөлөк пул каралып жатканда жарандарга эскертүү берилет. Эгерде үй бүлөнүн кирешеси өзгөрсө, башкача айтканда жогоруласа, анда жогорулаган киреше колго тийген күндөн баштап 5 күндүн ичинде биздин райондук бөлүмгө кайрылышы керек. Эгерде үй бүлө кирешеси тууралуу маалыматты жашырып жүрсө, анда буга чейинки төлөнгөн каражатты мамлекетке кайтарып бериши керек болот.
Изменение доходов депчи. Эгерде ал своевременно айтпаса, изменение доход болду, көбөйүп калды, а биз сага дагы эле пособие төлөп атабыз, значит это переплата болуп калды. Значит, ал семья переплатаны кайра восстанавливать этиш керек. То есть, ошол акчаны кайра кайтарып бериш керек. И потом она лишается права получения пособия в бюлого комок в течение года. То есть, если она один раз обманула, то биз ага уже 1 жылга чейин назначение кылбайбыз кайра пособие.
Ушуну менен эле ноктосун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-21-94-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдумомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү тандалма аңгемелер түрмөгү менен улантабыз. Мырзагапаровдун Буурул түндө туулган кыз чыгармасы жөнүндө Бекташ Шамшиев айтып берет.
Абышка өткөн жылы каза болуп калган жалгыз кызынан калган туягын 8 жаштагы небересине эриштип, Арстанбаптын киши буту баспаган токоюнда жаңак терип жүргөн. Күз өкүмү сүрүп, коңур жел жортуп, айлана саргайып, токой ичи салкын. Бариктердин арасына басылган жаңакты жаймабай чогултуп, ата бала айланадагы кооздук менен деле иши жок болчу. Токойдогу жапайы алмалчылар, жүзүмдөр, суу бойлой кеткен жарбырында мөлтүргөн бүлтүркөндөр жалбырактары күйүлүп жаткан дарактарды кооз көрсөтүп турган. Алар кечкисин төмөнүрөөк жактагы байтүп чынар теректин түбүнө келип уктап жүрүштү. Терген жаңагы ошол жерде үйүлүп жатат. Аны базары жүрүшсө Ошко же Жалалабадка алып барып пул да ишет.
Булар үйлөрүнөн эч кандай азык оокатсыз чыгышкан. Ошондуктан алар жалангана токойдун жемиштери менен оокат кылышчу. Атайын жасалган учу айры таякчалар менен бариктердин арасынан жаңгак чукулашып жүрүп, туп-тунук сары алмаларды таап жешчү. Төө менен тайлак сыяктанышып, алчалардын мөмөлөрүн сыдырышчу. Чарчашса, олтуруп алышып жаңгак чагышчу. Суу сашса, жүзүмдүн ширелүү суусун сорушчу. Бирок жүзүмдү көбүнчө эчкинин терисинен жасалган чанаштарына толтура эзишип, Гинаны 5-6 күн ачытып коюшуп, анан ичише турган. Жүзүмдүн ачытылган суусу токтутчу. Ошондой эле кээде көңүлдү көтөрүп, ширек кайып кылганга чейин бара турган.
Кечке Авышка менен небереси кыйла жаңгактар берип коюшчу. Качан гана бариктер арасында кып-кызыл жаңгактар көрүнбөй калганда, жаткан жерине келишип, торболорун таштап коюп, кураган бутактардан чогултуп, улуу от жагышчу. Баласын жанына отургузуп алып атасы жумуп айтат. Балага ушунусу кызык. Кээде атасынын айткандарын угуп отуруп, баланын көзүнөн жаш куюлуп, ыйлап берет. Бул ирет бала кураган шактарды таап, от жакча Авышка суунун ары көйүзүндө оттоп жаткан биесине барды. Анын жалмырыгына жабышкан уйгактарды алып тазалап, анан шашпай келип небересине жардамдашып, от жагууга киришти. Кызыл жалын көккө соймоңдоп, караңгыны айланадан куугандан кийин экөөнүн тең көңүлдөрү көтөрүлө түштү. Жарык токой ичин жандантып, алыс жакындагы жан жаныбарлардын баары күйпөлөктөшкөн ата балага суктанып карап жаткандай сезилди. От кызып, экөөнүн көңүлү жайлангандан кийин атасы эзилген кол жүзүм куюлган чанашты алып кел деп калды. Авышка кычкыл жүзүм шарабынан кулкулдатып кыйлага жутуп, түзүк деп койду. Мунусу дурус дегени. Мойну гана кой койгон арык балада жүзүм шарабын мокуму канганча шимирди. Кечке эс алуу жер жарыгандан бери тынбай кыбыраган жанды эс алдыруунун сааты келди окшойт. Авышка теспесин колуна алып, өзү гана билчү эскирди кыңылдап ырдоого өттү. Мас булбул жол алды Гүлүстөн жакка. Эмне үчүн мас булбул? Эмне үчүн Гүлүстөн? Ага маани деле берчү эмес. Кезинде чыгыш акындарынын кыйласын окуп, көбүн жатка билип, жаштык доорунда өмүр өлүм сүйүү шарап тууралуу канча саптарды жаттады экен. Арабтын куш каты менен жазылган дептерлер ушу азыр чирген замандай саргарып, жаман үйдүн шыбында кыстарылып турат. Азыркы кыңылдабырдап жаткан ыры ошол дептерлердин биринен алынган үзүндө эле. Балага баарысы жадып алдай жатталып калган. Унчукпай угуп отура берет. Кайталанма саптардан атасы тажайды окшойт, бир убакта комузду дегендей жаңсайт. Бала чынар тиректи илинип турган комузду алып келип берет. Көп күйлөрдүн арасынан Бегарстан тайшини айтпай эле черчү. Башкаларын айтып, күйүнүн тарыхы маанисин небересинин кулагына куюп койчу. Негедир ушул күйгө келгенде унчукпай кыйлага ойлонуп, жанында эч ким жоктой күрсүнүп отуруп калчу. Балага да Бегарстан тайши жакчу. Бул ирет айтып чертейинби деп сураса тигиниси, анын айта турган окуясы да барбы деп атпайбы. Айтымда күй тарыхымын ушул Арыстан баптын этек жагындагы Карадарья менен Нарын дарыянын кошулган жеринен чыккан экен. Эки дарыя кошулган чатта бир уруу кыргыз жашаган экен. Ошол дыйканчылык кылып күн көргөн элдин Акмат Бегмат деген эки баатыр жигиттин Акмактым деген айда жок сулуу карындашы болуптур. Алгыс буурул түндө төрөлгөн.
Садаган кетейин, ал ушундай бир касиеттүү түн эле. Бүт аалам бурул тартып, асман ушундай тунук, ушундай жылдыздуу болчу. Мына ушул түндө мактым төрөлдү. Аны апасы токойдун этегиндеги айылда, айылдын четиндеги бийик дөбөчөдө, дөбөчөдөгү жалгыз тамда төрөдү. Төрөдү да жайын жаннатта болгур энеси каза тапты. Бул күнү атасы жана агалары ууга кетишкен, үйдө эч ким жок болуучу. Ошондуктан наристенин төрөлгөнүн да, энесинин өлгөнүн да эч ким туйбады. Бирок кичинекей мактым көпкө чейин каруусуз калган жок. Ошол бийик дөөнүн так этегинде бир жапжашыл көл боло турган. Бул көлгө дөбөдөгү үйдүн, көлдү курчаган токойдун, асманда сүзүп бараткан айдын сөлөкөттөрү түшүп турчу. А бурул түндөрдө бул көлдүн жээгиндеги үрдүн кыздары сейил курша турган. Мына ушул үрдүн кыздары мактын туулган күнү да көл жээгинде болушчу. Алар апапак жылаңач буттары менен шүүдүрүм түшкөн чөптөрдүн үстүндө басышып, өздөрүнүн өтө укулуктуу үндөрү менен ырдашып, көлдү айланып жүрүшкөн. Куураган купкууш берге алардын назик буттарынын издери калып, жап-жашыл келген упузун булуттай аппак сөлөкөттөрү түшүп, алар жай сүзүп, өздөрүн ээрчип жүрүштү. Бирок тайлагым булардын бардыгын, үрдү кыздарын, алардын издерин, үндөрүн өмүрүндө бир да күнөө жасабаган, бирөөгө жакшылыктан башка эчтекени санабаган бактылуу кишилер гана көрүп уга алышмак. Мына ушул үрдүн кыздары кокусунан наристенин үнүн угушту. Угушту да боорукер сезгич жүрөктөрү жамандыкты туюшту. Ошол замат ырларын токтотушуп, дөбөдөгү үйгө алып баруучу жалгыз аяк кыя жол менен суу ичип кайтышкан кыздар сыяктуу тизилип алышып, жогору карай өрдөштү.
Келишсе зайып төрөттөн өлүп, кызыл эт балапаны ыйлап жатып турум. Үрдүн кыздары таң аткыча наристени терметип ыртап, алаксытып турушту да, жерге жарык кирип, кошуна кемпир туз сураганы булардын үйүн карай басканда көлгө түшүп кетишти. Буурул түндө төрөлгөн кыздын кабарын элге ошол эмчи кемпир жеткирген. Ошол сулуу кыз бой жетип, анын 40 кулач жашын айылдын кыздары бир күн кечке дарыя боюнда жууп, кийинки күнү майдалап өрүшө турган. Бир күн ошол чачынан бир талы жулунуп, суук агып кетиптир. Эч ким кармай албаган чач агып отуруп, атын суарып турган Пайыз деген жигиттин колуна түшөт. Пайыз калмактын тайшиси Бегарстандын баатыр жигиттеринин бири болчу. Каардуу тайши сулуу жигитинен харимдеги кыздардын көзү түшпөсүн деп быштырып коюптур. Чачтын жайын уккандан кийин калмактын анын колун алып, суу бойлой издеп келип, мактымды кармап алат. Карындашын кармап кеткен жоонун артынан кууп барган агаларына Бегарстан тайши: «Бүт аскеримди кыра алсаң, карындашыңды алып кете бер», дейт.
Эмне экен дешти бир туугандар? Кырабыз, анан кыргынды башташты тайлагым. Батыш тарапта кып-кызыл болуп жалындап, өтө чоң тегерек күн олтуруп бараткан. Ошонун нуру астында кырышты. Туп-тунук кең асманга байшешекейдей жадырап жылдыздар чыгышты. Алардын нуру астында кырышты. Бүт чыгышты кочкул кызыл нурга боёп, ай көтөрүлдү. Айдын да нуру астында кырышты. Жылдыздар тарап, ай батты. Таң нурунда кырышты. Чабышып жатып кылыштарым окуду тайлагым. Сайышып жатып найзаларым окуду. Абышка бир азга аңгемесин токтотуп, башын төмөн салып, комуздун өзүн гана чертип калды. Кийин өзүнүн карт үнү менен комузун коштоп муңдуу ырдай баштады. Шагылдан шагыл, шагылдын ташы шагырап калды калмактын башы. Бирок, деди анан, бир пастан кийин башын көтөрүп, эртесинде карашса калмактардын чети да ойлубаптыр. Алар ушунчалык көп эле, тайлагым. Бир туугандардын аргалары түгөнүп, тагдырдын жазганына макул болушту.
Коштошордо мактым агаларынан, эгер жерме келип калсам силерди кайдан табам десе, агалары жазында келсең жазы жеринен, күзүндө көрөбөстөн, кышында кызыл таштан тапкын деп кала беришет. Ошентип айнурлуу мактым алты атасы көрбөгөн Бегарстан тайшынын харимине туш келип, аяк асты болуп күн өткөрүп жүрдү. Кийин аны баягы Пайыз бечере ыгын таап, күлүк аты менен качырды. Күрпүлдөп аккан дарыядан өтүп, жээкке чарчап келген мактым уктап кетип ойгонсо, өйүздө калмактар турушат. Бегарстан аялына артыңа кайт, дейт. Ага мактым болбойт. Аскериң суудан өтө алса кармап кет, болбосо артыма кайтпайм, дейт. Бегарстан тайшынын сууга кирген аскеринин бири да аман чыкпай, баары агып кетип, аягында Бегарстан өзү аты менен сууга кирет. Жээкке жакындаганда аты мүдүрүлүп, айласын курган тайшы жээкти көздөй сүзүп жөнөйт. Жакын келгенде мактым Пайыз берген кылыч менен Бегарстан тайшынын башын кыя чабат. Оор денеси сууда калып, башы көк ала майдандагы өскөлөң чөптөрдүн арасына тоголонуп кирип кетти. Айылына келе жатканда мактымдын артынан ошол баш ээрчип, айласы курган кыз аны тээбиет. Анын айынан байкуш кыз айыкпас дартка чалдыгып каза болот. Таятасы сырдуу токой ичинде небересине ушундай кайгылуу баянды айтып берди. Узун кептин кызыгына термелген абышка токойдон көтөрүлүп келаткан айга суктанып, солуктап ыйлап жаткан небересин байкаган жок. Мырзагапаровдун буурул түндө туулган кыз аңгемесинин кыскача айтымы ушундай. Кадырлуу армандар, силер азаттыктын тандалма аңгемелер берүүсүнөн кыргыз эл жазуучусу Мырзагапаровдун буурул түндө туулган кыз аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмес сизден корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Обода Азаттык радиосу эми илим жана технология жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Азаттык
Арыбаңыз Азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп баштадыңыз. Узаган аптада NASA агенттиги жарыялаган ааламдын түстүү сүрөттөрү чоң жаңылык жаратты. Ал ортодо жер иштеткен суурлар белгилүү болду. Ушул жана башка илим жаңылыктарын мен Нурболот Азамат баяндайм.
Ааламдын алгачкы түстүү сүрөтү.
NASA космостук агенттиги 12 июль күнү ааламдан тартылган жаңы түстүү сүрөттөрдү жарыялады. Сүрөттөр James Webb телескобуна тартылган. Агенттик бул сүрөттөр толук кандуу илимий сүрөттөрдүн алгачкы толкуну экенин жана James Webb телескобунун расмий илимий ишинин башталышы экенин билдирди. Аталган телескоп 2021 жылдын 25 декабрында Хаббл телескобунун ордуна учурулган. Учурда ал адамзат тарыхындагы эң чоң күзгүсү бар эң ири космостук телескоп. Телескопту NASA агенттиги, Европалык космостук агенттиги жана Канадалык космостук агенттиги биргеликте жасаган. Телескоптун негизги милдети жылдыздардын жана галактикалардын жарыгын, экзопланеталарды, күн системасындагы майда түзүмдөрдү таап, аныктап, алардын калыптанышын жана өнүгүүсүн изилдөө. Агенттик жарыялаган бир канча сүрөттө Пегас топ жылдызындагы 5 галактиканын тобун көрүүгө болот. Андан тышкары бир канча тумандуулуктун сүрөтү түшүрүлгөн. Ааламдын жогорку сапаттагы түстүү сүрөттөрү учурда социалдык тармактарда кызуу талкууланууда.
Инженерлер адам жүрөгүнүн кичинекей моделин жасашты.
Жүрөк кан тамыр ооруларын изилдөө көп жүргөнү менен жыл сайын жүрөк ооруларынан миллиондогон адамдар көз жумат. Жүрөккө байланыштуу өзгөчөлүктөрдү тереңден түшүнүү үчүн Канададагы Торонто жана Монреаль университеттеринин окумуштуулары миллиметрлик жүрөк кан тамырын жасап чыгышты. Түйүлдүктүн жүрөгүндөй жасалма эт кадимкидей согот жана кан жүгүрткөн кадимки жүрөк сыяктуу суюктукту жүгүртөт. Окумуштуулар бул моделди жүрөктөгү кан айлануунун көлөмүн жана басымды түшүнүү үчүн иштеп чыгышкан. Буга чейин кандай изилдөөлөр адамдан алынган органдарга жасалып келген. Бирок алар адамдан бөлүнүп алынганда кайсы бир функцияларын токтоткондуктан иш учурундагы процесстерди изилдөө мүмкүн эмес болчу. Жаңы орган синтетикалык жана биологиялык материалдардын аралашмасынан жасалган.
Өз азыгын өзү камдаган дыйкан суурлар.
Флорида университетинин окумуштуулары түндүк Американы байырлаган кичинекей суурлар адам сыяктуу эле жер иштетерин аныкташты. Кызыктуу изилдөө Current Biology илимий журналына жарыяланды. Бул суурлардын негизги алектенүүсү жер астындагы узун тоннелдерди казуу. Окумуштуулар алар жерди туш келди каза бербээрин жана көзүнө урунганды жеп кете бербешин байкашкан. Күн бою жер казуу үчүн аларга күч керек. Ар кандай өсүмдүктөрдөн тышкары суурлар өздөрү максаттуу түрдө отургузуп кам көрүп өстүргөн тамырлар менен да азыктанышат. Бул алардын күнүмдүк калориинин 20-60% түзөт. Ошентип суурлар сүт эмүүчүлөр арасындагы алгачкы жер иштетүүчү жаныбар болуп калышты. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Макаланы текст түрүндө azattikchekit.org сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.